Від пращурів до нащадків. Авторська передача журналіста Віталія Опанищука.
Доброго здоров'я, шановні радіослухачі! Сьогодні 7 березня 2014 року. Ви слухаєте передачу «Від пращурів до нащадків». Ведучий я, головний редактор газети «Рада Козацька» Віталій Опанищук. Ніхто на світі не заперечить, що протягом 3 останніх місяців Україна стала зовсім іншою державою. Українці склали іспит на громадянську зрілість, склали ціною надзвичайних потрясінь і втрат. Натомість здобули повагу у власних очах і в світі. Позбавилися страху і почуття меншовартості. Багато народів сьогодні заздрять українцям, людям, що своєю відвагою і готовністю до самопожертви заради блага батьківщини довели всім хитромудрим технологам: моя хата не скрає, яблуть я не понадкушую, а віддам тому, хто на передовій, а гетьманом буде той, на кого вкаже громада. Силу козацького духу відчув сьогодні світ. Винахід київського революційного майдану, вогняні барикади, прикрашені жовто-блакитними знаменами, час від часу спалахують навіть у Санкт-Петербурзі. Кремлівські монстри ще бряцає з переляку зброєю, та це вже агонія голого короля. Гімн України за короткий термін часу став не лише широко відомим у світі, але і популярним. Українські гасла «Слава Україні! Героям слава! Бандо гей! Україна понад усе! Слава нації! Смерть ворогам!» лунають тепер навіть на ворожій території. І виголошують їх не завжди українці. Українське слово набуває заслуженої популярності. Сила українського слова могутніша за будь-яку зброю. Отже, сьогодні у нас в гостях лікар народної медицини, керівник медичного центру «Живого слова» Олександр Володимирович Філатович. Олександре Володимировичу, доброго дня.
Доброго здоров'я, Олександре.
Олександре Володимировичу, по результату української революції виникає багато питань, є ейфорія, є багато незрозумілого. Але давайте по порядку присвятимо сьогодні нашу передачу таким питанням, які хвилюють усіх. Давайте із того, яким повинен бути державний прапор нашої держави, нашої нині України. Він сьогодні теж популярний і відомий в світі. Але ми знаємо, що в свій час, як це роблять певні технології, які намагаються хоч трішки відозмінити щось національне, щоб воно не працювало на такому високому, тонкому рівні, його трішки відозмінити. Так же ж був відозмінений і український прапор, і він став чомусь не жовто-блакитним, а блакитно-жовтим.
Так, так.
От саме питання із цього приводу.
Дуже дякую. Гарне питання, пане Віталію. Перед тим, як відповісти на це питання конкретніше, хочу зауважити таку річ, деталь до того переднього слова, яке ви оголосили. Дійсно, зміни протягом цих 3 місяців кардинальні. Але хочу зауважити таку річ. І ще в 2012 році ми мовили про те, що ми очікуємо позитивних, гарних, яскравих змін. Не лише в нашій громаді українській, а і в людській спільноті всього світу. Ще раз повторю, позитивних, яскравих, гарних і творчих. Чому так? Тому що ми знаємо і розуміємо, що сьогодні так змінюється ситуація в Всесвіті, а також галактики Чумацький шлях, безпосередньо в сонячній системі, на планеті Земля, що галактика Чумацький шлях разом із сонячною системою, з планетою Земля і людською спільнотою входить в браму переходу. З однієї сторони сузір'я Плеяд, з другої сторони сузір'я Оріону. І змінюється ситуація таким чином, що прискорюються події в людській спільноті на планеті Земля. Активніше працює система навчання-творення-досконалення. і вдосконалюється і галактика, і сонце, і планета, і відповідно мусе вдосконалюватися людська спільнота. Якщо люди, ми з вами, спроможні вийти на більший щабель духовній ієрархії, навчаючись, творячи і вдосконалюючися, то ми маємо право на більш успішне, активне, гармонійне, радісне життя. І навпаки, якщо ми не встигаємо за динамічними змінами, не встигаємо за процесом переходу на більш високий щабель духовній ієрархії, ще раз повторю, не лише людської спільноти, а і планети, і сонця, і галактики, і Всесвіту, тоді такі люди, вони вимушені полишити намагання, прагнення на більш гармонійне, позитивне життя. І саме те, що ми бачимо в сьогоденні, в 14-му році, в 13-му році, відповідно, є процесом цього активного переходу на більш високий щабель духовній ієрархії. І, на щастя, ми бачимо, що наша українська людська громада спроможна з великої букви себе назвати тими, хто є співтворцями або послідовниками задуми творця. Тим паче нагадаю нашим глядачам, слухачам, що Україна дослівно перекладається як «Ук» – мудрий, «Ра» – сонцетворець, «Іна» – громада держави. Іншими словами, мудра держава сонця. Це фактично найважливіше, будемо говорити, найяскравіше, будемо говорити, відображення тих основних завдань і тієї мети, якої повинна прагнути наша громада. Стати такою яскравою, як сонечко, постійно, шляхом досконалення йдучи, отримуючи позитивні енергії, наснагу, силу і завзяття. Що стосується державного прапора? Нагадаю, що споконвіку наш державний прапор мав, згідно геральдики, таку форму – стяг із двох горизонтальних рівновеликих смуг, де згори був сонячно-жовтий, а внизу був блакитний. Звертаємось знову таки до геральдики. Що це означає колір жовтий – сонячний і колір блакитний? Ну, жовтий – сонячний, звичайно. Це відображення сонця творця або вогонь творення. Що таке блакитний? Блакитний – це відображення води, яка і є джерелом життя. Виясняється, що коли сонечко розташоване природнім шляхом згори, а водичка знаходиться внизу, тоді процес творення і життя об'єднується. Сонце творить життя. Ми знаємо, що людина, ну і відповідно людська спільнота, 80% наших фізичних тіл – це вода. Процес творення життя відбувається в водному середовищі. Тоді, коли природне розташування, ще раз повторимо, тоді все влаштовується дуже гарно, гармонійно. І навпаки, коли ми перевертаємо прапор, зверху вода, внизу сонце, починається бурління, конфлікти, протистояння, тому що вода гасить полум'я творення, вода гасить вогонь. І відбуваються ті процеси, які, на жаль, ми спостерігали протягом останніх десятиріч і навіть попереднього 20-го століття. Нагадаю, що прапор перевернув Скоропадський у 17-му році. Можливо, він не зрозумів, для чого воно потрібно. Можливо, хтось йому підказав неправильно, але це була дуже груба помилка. Про це говорили багато фахівців, в тому числі езотериків. Наш прапор повинен бути сонячно-блакитний. Вверху сонечко, внизу вода. За цієї умови тризуб повинен бути розташований посередині нашого прапора. І саме тризуб є відображенням триєдиної сутності – дух, душа, фізична плоть. Або символом духу. І це є найголовнішим. Лише за цієї умови наша людська спільнота, наша Україна спроможна рухатися, знову ж таки, активно і поступально, динамічно, шляхом духовного, культурного, економічного розвитку. Нагадаю, мудрий Конфуцій говорив, символи і знаки правлять світом. Що це означає? Знову ж таки, геральдика, кожне зображення, воно має свій внутрішній зміст. Наш прапор є концентратом змістовної інформації. От, і цей концентрат змістовної інформації саме відображає те, про що ми поговорили. Це коли сонце-творець формує життя. Прапор повинен бути сонячно-блакитним.
Олександре Володимировичу, символи і знаки правлять світом.
Так.
Правильно казав Конфуцій. Я хочу запитати по ходу ще про один такий дуже цікавий знак.
Так.
18 числа, коли люди із Майдану рушили до Верховної Ради із своїми вимогами, мирною ходою,
так,
перед самою бійною, яку було влаштовано, над Верховною Радою у зимовий день вранці не дощу нічого не було, але з'явилася веселка, з'явилася райдуга. Це зафільмовано, це зняла журналіст 24 каналу Тетяна Опанасенко, є ці зображення і фотографії. Це був знак? Що це було?
Я думаю, що це був знак, символ Божого благословення. Тому що коли люди, вільні люди, постають проти кримінальної влади, коли вони хочуть визначати своє сьогодення і своє майбутнє, коли вони розуміють, що прийшовши, втілившись на планеті Земля, вони мають право на самовизначення, вони мають право на свободу слова, свободу життя і свободу пересування, коли вони розуміють, що для того, щоб пройти черговий успішний процес навчання творення досконале, втілюючись у фізичну плоть, повинна бути основна умова. Люди повинні бути вільними. І право на свободу, право на волю, люди вимушені були відставити зі зброєю в руках. Але це є корінним чинником необхідності свого просування шляхом, знову ж таки, досконалення і еволюції, і розвитку духовного, культурного та економічного. Висновок. Споконвіку нашим державним прапором був всяк із двох горизонтальних смуг. Жовтого – сонце творення, блакитного – вода життя. Природне розташування творення життя. Лише за умови такого зображення нашого державного прапора ми спроможні реалізувати програму розбудови духовного, економічного та культурного розквіту нашої громади і нашої держави.
Олександре Володимировичу, який зміст повинен відображати український славень, гімн? Ну, більше не саме гімн, але правильна назва – славень. Яку подію формує колективний спів гімну державного славення?
Петро, також дуже гарне запитання. На цю тему багато років ми вже ведемо, будемо говорити, таку розмову. І багато опонентів виступають з однієї, з другої сторони. Хочу сказати таку річ. Давайте ми також проаналізуємо і згадаємо те саме, що ми вже сьогодні говорили і сказано було Конфуцієм. Символи і знаки правлять світом, а також змістовна інформація. Про що мова йдеться? Він наш державний, він складається із двох складових – музика і текст. Текст має визначальне значення, тому що текст передає зміст, внутрішній зміст цього гімну. Коли одна людина співає, коли дві людини співають, а коли колектив співає, то фактично зміст цього тексту, він відображає змістовний ряд або розгортання певної події. Якщо сьогодні ми співаємо гімн і промовляємо такі слова «Ще не вмерла», не хочу говорити «Хто?», що ж таке? Очікування. Очікування чого? Смерті.
Так.
Коли ми говоримо «душу і тіло», хтось готовий положити. Що це таке? Це програма суїциду. Значить, що тоді відображають мільйони громадян, які вчитують або озвучують, не говорити, текст того гімну? Ну, звичайно, процес руйнування і процес, так сказати, занепаду. Це ми картинку і бачимо протягом 91-го і 2014 року. По-розумному, нам потрібно відображати той текст, який дає життєтворення, оптимізм, наснагу, Вилаштовую програму розвитку, розквіту держави Україна і духовного, і культурного, і економічного. Ну, скажімо так, останнім часом в соціальних мережах поширюються різні тексти славня. Правильно говорити славень, тому що це наше українське слово, а не гімн. Так от, славень дуже багато в соціальних мережах. Ну, для прикладу, я взяв вчора витягнув соціальні мережі і роздрукував. От як звучить, наприклад, перший стовпчик гімну або справи славню. Розквітає Україна, і слава, і воля. Вже нам, браття молоді, усміхнулась доля. Щезли наші вороженьки, як роса на сонці. Тож пануємо навіки у своїй сторонці. Приспів. Душу тіло ми вкладемо у нашу свободу. І покажемо, що ми браття козацького роду. От такий текст ми звучати. Чому? Тому що, по-перше, коли людина стверджує про те, що Україна розквітає, і розквітає слава наша і наша воля, і вже усміхнулася доля, ми практично включаємо програму реалізації цієї події. Хто хоч трішечки свідомий, то розуміє, що це дуже важливі речі. Коли людина правильно, вірно промовляє текст, вона передає змістовний ряд, вона формує цю подію, починаючи від ініціації, формування, реалізації і здійснення. Чим більше такі тексти будуть озвучувати люди масово, колективно, тим швидше відбувається реалізація події. Не треба багато розуму, не треба бути великої освіти, але це істина, це основа життєтворення і основа формування будь-якої події. І ще хочу застережити будь-яких, будемо говорити, митців або людей, які до кінця не розуміють, що вони озвучують. Не варто озвучувати будь-які тексти, які спричинюють руйнівні процеси. Якщо навіть потрібно заспівати якусь гарну пісню або озвучити якийсь гарний вірш, не треба нам ці сльози, плачі і страждання, муки. Нам повинна бути оптимістично, життєтворча, радісна тема, відображена в цьому творі, віршованому або в пісні. Лише задля того, щоб формувати гармонійну потужну подію. Тому що нас, Україна, мусить йти шляхом, знову ж таки, активного, духовного, культурно-економічного розвитку. Текст державного гімну, а правильніше славню України, відображає програму реалізації сьогодення і майбутнього. Саме тому зміст тексту державного славню повинен відображати процес реалізації духовного, культурного і економічного розквіту нашої держави і нашої громади.
Олександре Володимировичу, таке питання. Українці – мирна нація.
Так.
Ви довели до такого стану, дуже довго стояли, дуже довго терпіли, навіть зараз починаючи. Була агресія щодо наших дітей, до студентів, потім була інша агресія до Майдану, потім була бійня 11 числа, 20 числа, найбільш трагічний день в українській історії. Але українці не здалися, і кожного разу, коли їм показували зброю, намагалися нав'язати силовий метод, навпаки, супротив помножувався.
Так.
Люди готові до будь-яких дій. І зараз, коли з'явилася агресія зовнішня, зовнішньої держави, люди готові,
гуртуються
і готові до партизанської війни не на життя, а на смерть. Ми знаємо, що наші слово «смерть» не хотілося би вживати, але віддати життя наші хлопці готові за свою землю, за свою батьківщину. Скажіть, звідки виникає от така агресія? На що вони надіються? Невже не розуміють, що українців на українській території взяти не можна? Завоювати цю землю не можна на нашій території? Ми ні на кого не нападаємо, але і своєї землі не віддамо.
Пане Дарю, гарне питання. Хочу згадати трішки історію. 29, 30, 31, 32, 33 роки. Історія Голодомору. Я хочу дуже подякувати Ігорю Рафаїловичу Юхновському, який це питання підняв в свій час, який дослідив історичну правду. Хочу розказати деякі речі, як взагалі була реалізація Голодомору і чому вона взагалі була. Коли почався процес колективізації на Україні, люди, вони в більшості випадків господарники. І кожен звик мати своє господарство і самостійно відповідати за забезпечення матеріальними статками, а також харчами своєї родини. В нас люди дуже працюють. В нас люди ті, які постійно в праці і постійно, так сказати, безупинно намагаються покращити своє життя. Так от, коли почали заганяти в так звані колективні господарства, почали відбирати їхнє майно і почали відбирати їхню землю, звичайно, відбувся дуже великий супротив. Скажімо, протягом першого року колективізації кількість стихійних повстань по Україні сягало 200-300 лише протягом року. Тобто люди брали вило в руки, вони намагалися зупинити цей процес колективізації, вони виборювали своє право на самовизначення, на свободу і не хотіли ні в якому разі віддавати своє майно, землю і ставати батраками. Тоді радянська влада прийшла іншим шляхом. Вони почали діяти таким чином. Спочатку вони оголосили, що вони будуть боротися із кулаками. Кого називали кулаків? Кулаки вони називали найліпших господарів, які спроможні були вести своє господарство як найліпшим чином. Тобто самих заможних, самих сильних господарників, скажімо, в селі, вони відбирали, відправили в Сибір разом із їхніми сім'ями. Люди мовчки спостерігали. Це був той принцип, який називався «Моя хата з краю». І дехто думав, ага, сьогодні забрали цих кулаків, я стану його місце і буду господарювати. Отаке було сприйняття. Дуже нерозумне. Пройшов рік, у нас наступний рік почали вивозити так званих середняків. Тобто господарів слабших, але тих, які також спроможні були утримувати, будемо говорити, господарства.
Давали
собі раду. Їх також почали вивозити в Сибір разом з сім'ями відправляти, гнобити. І багато селян спостерігалися мовчки. Знову ж спрацював той принцип «Моя хата з краю». А вже в 32-33 році настав уже наступний, третій, фінішний етап, коли залишилися лише старі, невічні люди і дітлахи. Забрали харчі, забрали всі засоби зернові, і почалася голодна смерть. Чому це так робила радянська влада, ми розуміємо. Вони хотіли подавити цей супротив, вони хотіли стати людей на коліна. Неприємна ще та ситуація, що зовнішні держави в більшості випадків спостерігали за цією картиною, ніби цього всього не помічали. Вивозили зерно, вивозили харчі із сіл, людей залишали напризволяще, люди вимирали. Біля сіл встановлювали чорні дошки, на яких виписували прізвища тих селян, які знаходилися в цьому селі. В них забирали паспорта, їх не дозволяли виїжджати за межі села. Ставили НКВДшників, які слідували за тим, щоб люди не покидали село. Тобто відбувалася блокада, виставлялися блокпости. І людей тримали в цьому селі задля того, щоб вони неспроможні були надати собі раду і вижити. Декому вдавалося прорвати свою блокаду, вони їхали в західні регіони, західні областя, і Івано-Франківщина, Львівщина, Тернопільщина допомагали тим, які східнякам, які, на жаль, мали ці, будемо говорити, ситуацію таку критичну. Так от, мова ведеться про що? Найбільша проблема в даному випадку була оцей принцип «Моя хата з краю». Коли людина дивиться на сусіда і бачить, як його гноблять, як його вивозять, як його відправляють в Сибір, і мовчки на цим спостерігає. Є три принципи, будемо говорити, дії в даному випадку. Перший принцип. Хтось спроможний був би одобряти і працювати на стороні так званої радянської влади. Принцип другий. Хтось спроможний був би давати супротив. Принцип третій – стояти осторонь і остерігатися. Фактично, коли людина просто споглядає цю картину і відображає цей принцип «Моя хата з краю», вона стає виразником або відображенням оцього принципу гноблення і відображення супротивника творця. Тому що вона свого сусіда, свого брата віддає в руки ворога. Дякувати Богу, що пройшов той час. Народилося нове покоління. Причому це ж відбулося вже тоді, коли ті, які помирали в 33-му, через покоління прийшли зараз вже в 90-х, 2000-х. Генетична пам'ять тої помилки, яка була тоді зроблена, навіть відбулася в тому, що люди почали єднатися, гуртуватися. І дякувати Богу, що наша нація зрозуміла, що лише в єдності, лише в згуртованості, лише протидії, протистоянні зовнішнім і внутрішнім ворогам ми спроможні вистояти і перемогти. Лише за умови, ще раз повторюю, єдності, братерства, взаємодопомоги і свідомого, так сказати, супротиву, ми спроможні встати з колін і спроможні бути вільними людьми. Що відбувається сьогодення? Сьогодення, на жаль, ми спостерігаємо картину, коли дійсно військові сусідньої держави війшли на терени нашої України. Відбулися речі, які, звичайно, нас дуже тривожать, але відбулися і позитивні зміни, тому що і схід, і захід, південь, і північ, і центр всі почали єднатися проти зовнішнього ворога. Але хочу зробити таку річ. Ми сусіди Росії, України. За ці часи, століття, навіть тисячоліття, так як ми проживаємо поряд, так як ми сусіди, так як ми розмовляємо майже однаковою мовою, по крайній мірі, одне одного розуміємо. Українці розуміють росіян, росіяни розуміють українців. У мене дуже багато людей, які звертаються в медичний центр із Тюменської області, Санкт-Петербургу, з Москви. Вони ніколи не розмовляли українською мовою, але коли ми спілкуємося, вони чітко розуміють зміст. Хочу сказати таку річ, що на ці часи відбулося, будемо говорити, притікання людей одне до одного. Багато громадян України проживають на теренах Росії. І навпаки, росіян проживають на теренах України. Є такі сім'ї, в яких родичі проживають в Калінінграді, скажімо, Санкт-Петербургі, Москві. І навпаки, ті, які проживають тут, мають родичів. Получається, в нас відбулося генетичне укорінення і на теренах Росії, і на теренах України. Получається, що в більшості випадків в нас є родини, які мають спільне коріння і на Україні, і на Росії. Що відбувається? Відбувається та ситуація, коли фактично люди, які мають родинне коріння на Україні, проживають в Росії, починають конфліктувати із своїми сородичами. Починають конфліктувати із своїми, прямо скажемо, в багатьох випадках і братами, і сестрами. І отут виникає саме велика колізія. Тому що, коли йде протистояння, протидія родина родині або внутрішньородинним зв'язкам, виникає дуже глибинний руйнівний процес. Про що мова? Якщо хто-небудь, не приведи Господи, не буду називати, чи росіянин, чи українець, пров'є кров свого сородича, він фактично повністю анулює процес родинного перевтілення на 7 поколінь. В народі це говориться до 7-го коліна. Що це означає? Що якщо родич буває родича, він повністю руйнує процес перевтілення на 7 поколінь, то ж його родовід припиняється. Той, хто являється вбивчою свого сородича, він фактично припиняє своє перевтілення мінімум на 210 років наступних. Фактично руйнує всі свої генетичні коріння. Це страшні речі. Цього допустити в ніякому разі неможливо. По цій причині я бачу, що за будь-яких обставин та ситуація, яка сталася в Криму, вона розрішиться мирно. Тому що ми сусіди, ми ті, не говорити, народи, які протягом багатьох століть та тисячоліть підтримували дружні гармонійні стосунки, нам нічого ділити. У нас така кількість населення на одиницю площі, скажімо, на один квадратний метр, що можемо тут ще заселяти мільйони, десятки мільйонів людей, що в Україні, що в Росії. Простори російські, неймовірно великі, мільярди, можна так сказати, от, народжувати і заселяти. Головне, щоб розум був і щоб була бажання гармонійно проживати в радості, насназі і дружити. Краще любити, ніж воювати. Краще радіти, ніж страждати.
Ви нагадали цю тяжку ніч. Я не християнин, але були священники, і потрібно віддати їм належне. Священник у касці стоїть на передовій і звертається до Беркуту, який за 10 метрів від нього, кричить їм: «За нами Бог, а за вами хто, хлоп?» А другий вийшов на сцену, це з 18 на 19, в ту тяжку ніч, і звертався із подібними словами, що: «Хлопці, беркути, ви йдете проти свого народу, ви занапащуєте свій родовід на 7 поколінь».
Дуже розумно говорив цей священник. Дуже розумні речі говорив. Це істина. Це істина, яку треба пам'ятати.
Так.
Це істина. Якщо брат іде на брата, або сородич іде на сородича, він фактично все своє генетичне коріння руйнує. І ще раз повторю, право на перевтілення фактично така людина не має. Тому що мінімум 210 років мимо. І фактично наступне покоління народу десь неспроможне. Ми бачили, на жаль, коли людина попередньо втілення був вбивцею, всьогодні, якщо навіть приходить в його родини, от, якісь племінники або інші, вони слабкі, немічні, хворі, в тому числі хворі соматично і психічно. Цього не слід допускати. Не можна робити таких грубих помилок, не можна робити таких руйнівних процесів. Ще раз повторимо, та фраза, яка назвучала: краще любити, ніж воювати, і краще радіти, ніж страждати. По цій причині я бачу, що за будь-яких обставин та ситуація, яка сталася в Криму, вона розрішиться мирно. Тому що ми сусіди, ми ці, будемо говорити, народи, які протягом багатьох століть та тисячоліть підтримували дружні гармонійні стосунки, нам нічого ділити. Висновок. Чому українці і росіяни повинні дружити? Нагадаю, до 70% громадян України мають своїх сородичів в Росії. До 70% громадян Росії мають своїх сородичів в Україні. Недопустиме військове і громадянське протистояння між своїми сородичами, тому що це пряма загроза продовженню їхнього родоводу. Що це означає? Зазіхання на життя сородича карається творцем Всесвіту позбавленням родоводу на 7 поколінь вперед. До 7-го коліна, як говориться, серед людей. Недопустима ця обставина. Саме тому краще дружити, насолоджуватися життям і радіти в процесі навчання, творення і вдосконалення.
Олександре Володимировичу, і все ж солдати, військовослужбовці російської держави на території України. У таких умовах, яким чином, от найкращий варіант, як поступати нинішній владі? Який вихід із ситуації? Не хочеться проливати братньої крові, але, на жаль, військо іноземної держави знаходиться на території України, і це загроза.
Пане Віталію, давайте поміркуємо таким чином. Що змусило росіян війти на терени нашої держави? От я також розмірково дивився, політики чомусь це не промовляють. У мене таке враження, що політики не спроможні говорити речі прямо, правдиво і відверто. Таке враження, що вони говорять лише загальні фрази, які ні до чого не зобов'язують, і в той же самий час не відкривають суті. Я проаналізував цю ситуацію, зрозумів таку річ. В 94-му році була підписана угода, згідно якої наша українська держава брала себе зобов'язання стати безядерною.
Будапештська угода.
Так, безядерний статус. В той же самий час держави-гаранти Великобританія, Сполучені Штати і Росія брали на себе зобов'язання гарантію цілісності і безпеки нашої держави. Це так. За цієї умови, в принципі, наша українська держава брала себе зобов'язання в якому разі не вступати в будь-які військові союзи. Чому? Тому що будь-які військові групування або союзи, вони зразу вже спричинювали порушення оцього статусу суверенітету державного. Тому що вони спричинювали рух або в одну сторону, або в другу сторону, або до одного з опонентів, або до другого з опонентів. На сьогоднішній день ми споглядали і ще в 13-му році, до часи правління Януковича, таку тенденцію, коли Україна говорила про те, що вона взяла курс на створення умов асоціації з Євросоюзом, а інколи проговорили про те, що нібито хочуть митний союз. Хочу сказати таку річ, що ні один напрямок, ні другий напрямок не сприйнятливий для нашої держави. Чому? Що боїться Росія і чого боїться Захід? Росія боїться того, що якщо ми підпишемо договір про асоціацію з Євросоюзом, наступним кроком буде приєднання до НАТО, і натовські бази стануть на території України, а тим паче, якщо вони стануть, то можуть стати ракетні установки на біля кордонів із Росією. І за цих умов, значить, час льоту ракети, скажімо, до Москви або до інших великих міст Росії, настільки мізерний, настільки малий, що протиракетна система оборони Росії фактично не спрацьовує. Тобто протиракетну систему оборони можна, так сказати, закопати глибоко, і вона вже нікому не буде потрібна.
Так.
Звичайно, виходить, що політики сусідньої держави насторожені, і, в принципі, вони розуміють, що якісь треба міри предпринимати, тому що це та ситуація, яка загрожує населенню їхньої держави. З другої сторони, якщо, наприклад, Україна приєднується до Митного Союзу, за цих умов західні, як там говорити, європейські держави стають насторожними, тому що вони розуміють, що вже в даному випадку ракетні установки сусідньої держави можуть ставати на теренах нашої України і загрожувати уже безпосередньо державам західних регіонів. Що ми маємо на сьогоднішній день? На сьогоднішній день ми розуміємо, що для нас не сприйнятливий ні рух до Євросоюзу, не сприйнятливий рух до Митного Союзу. Якщо по-розумному, то держава наша повинна дотримуватися принципу нейтралітету. То треба визнати про те, що наша держава хоче бути нейтральною державою. Наприклад, так як це на сьогоденні Швейцарія. Що нам це дає? От що дає нам, наприклад, нейтралітет? Нейтралітет дає нам, по-перше, спроможність не нацьковувати північ на захід, відповідно, не створювати протистояння між цими державами, не виконувати функцію так званого полігонного розгортання військових дій на наших теренах, тому що не секрет, якщо буде рух або одного, будемо, наприклад, не приведе Господи, якщо хтось тут буде встановити бази із ракетними установками, то ми вимушені будемо стати полігоном для військових дій. Буде врачі своїми словами називати.
Так, так.
По цій причині нам цього ні в якому разі не слід допускати. Ми мирна держава, ми за мир, і ми за те, щоб наша держава розвивалася в нейтральному статусі. І за цих умов будь-які військові бази, які знаходяться у нас на теренах України, вони повинні вивести свої війська. Це перше. Друге. Наша держава за цих умов повинна швидко, активно розвиватися економічно, от, і, відповідно, займатися питанням, в тому числі, і самооборони. Наприклад, у той самий Швейцарії, де в кожному кантоні, в кожній населеному пункті люди, які мають вік від 18-річного до 45-річного віку, вони постійно є військово підготовленими, і вони фактично щороку проходять мобілізаційні збори, навчальні, військові, задля того, щоб зброя зберігається в них, в будівлях, вони за це несуть повну відповідальність. І мова навіть йдеться про те, що говорять, в Швейцарії нема своєї армії, тому що Швейцарія сама є армія.
Швейцарія – це
да,
армія.
Да. Я скажу вам так, в мене було дві сім'ї, які приїжджали до мене лікуватися із Швейцарії. В першому випадку дружина цього швейцарця, вона була українка, а в другому випадку українець приїхав туди жити. Я одних і інших спитав, вони кажуть, так, це дійсно, щороку вони виїжджають на військові збори, їм тут буває двічі на рік, там короткочасні військові збори. В них, значить, все зберігається зброя, причому військового збору. зброя, вони за це несуть повну відповідальність. І, звичайно, вони повинні бути психічно і соматично здоровими. Але факт такий, що за будь-яких обставин дається певний час для того, щоб швидка була мобілізація. І під, будемо говорити, військові зобов'язання стають дуже швидко організовану цілісною армією. Причому це вишколені фактично професійні бійці. Це перша обставина, яка повинна бути. По-друге, звичайно, наша держава не тільки повинна цей принцип взяти, скажімо, швейцарські моделі, так сказати, військовозобов'язаних або формування військової оборони. Але крім того всього, ми знаємо, що наша нація одна із найінтелектуально розвинутіших і освічених націй. Створювати зброю п'ятого покоління. Не забуваємо, що в нас є напрацювання і потужні гарні літаки. І не забуваємо те, що ми космічна держава, одна із небагатьох в світі, які має технології, які дозволяють нам виводити супутники на орбіти Землі, які дозволяють нам разом із сусідами або разом із іншими державами, в тому числі і космічну промисловість розвивати. Тобто в нас надзвичайно високий потенціал.
І це все
можливе в тому випадку, якщо наша держава приймає нейтралітет. За цієї умови ми повністю припинаємо це протистояння схід, захід і північ і розвиваємо свою економіку, розвиваємо свою оборону і в той самий час розвиваємо дійсно ціновітні технології, які дозволяють нашій державі потужно, так сказати, рухатися і сміливо дивитися вперед і вгору. Крім того, що не забуваємо, що в нас чорнозем. 35% чорнозему всього світу на теренах нашої держави. Не забуваємо, що в нас дуже високий інтелектуальний потенціал, ми вже про це говорили. По цій причині треба старатися, так, щоб дітки наші навчалися, щоб вони приймали гарні знання, щоб вони не виїжджали за межі нашої держави, шукали десь собі якогось притулку, йде якусь заробітку в інших державах, в Канаді, Сполучених Штатах, Німеччині і в Росії, а щоб вони залишалися наші, щоб вони працювали на благо нашої держави, для того, щоб ми розвивали свою духовну потужну державу і допомагали всім тим державам світу, які спроможні в цьому напрямку рухатися. Не забуваємо, що фактично українці наші є фактично в більшості держав світу. І вони дуже себе гарно проявляють, як і духовна нація. Це спеціально.
Олександр Володимирович, ну і все ж на сьогоднішній день. Волати до Путіна про те, щоб він звернувся до розуму, повернувся, це зайве.
Пане Віталію, я скажу таку річ. Давайте так, от маленький аналіз. Ми вже маємо самопроголошені держави. Придністров'я, Південна Осетія і Абхазія.
Так.
Всі вони не прийняті до складу Російської Федерації. І всі вони, на жаль, сьогодні занепадають. Якщо пам'ятаю 90-ті роки, я тоді проживав в Вінницькій області, поряд через кордон Придністров'я. Страшно було дивитися, як звідти бігли біженці, як палили там хати. Мій земляк на той час працював в штабі в Тирасполі і на дуже високій посаді. От. Коли я з ним мав розмову, він каже, тут відбувається щось таке неймовірне, дике і просто очманіле. Волосся яке диба стає. І це дивилося дуже довго. І пройшли вже роки. І на сьогоднішній день держава не піднялася, навпаки, занепад. А ми, якщо маленький аналіз зробимо економічного стану Криму, то ми знаємо, що питна вода, вона фактично поставляється з України. Далі, електроенергія поставляється з України. Не говорити якихось промислових підприємств або якихось виробництв на теренах Кримського півострова немає. В основному регіон проживає і розвивається за рахунок туризму. Якщо не приведи Господи, там стануть військові, або вона стане самопроголошеною, відбудеться великий занепад туристичної галузі. І, на жаль, фактично цей півострів або цей регіон може взагалі випасти із того переліку, територій, які розвиваються, які мають, гарний економічний, культурний і духовний розвиток. Цього допустити ні в якому разі неможливо, не потрібно. Тим паче, що фактично, Кримський півострів на сьогодні – це як квітка нашої України, і не тільки Україну, а світової громади. Тому що дуже гарні там мальовничі місця, і дуже гарні мальовничі міста вздовж узбережжя, дуже гарні привітні люди, і дуже вони, такі активні і цілеспрямовані. що росіяни, що українці, що татари. Я, наприклад, багато разів вже відпочивав в Криму, мені дуже подобалася оця ситуація взаєморозуміння і взаємогарних гармонійних стосунків. Я, наприклад, не розумію, що на сьогодення може, так сказати, спричинити якесь, не говорити, бутливе протистояння. Немає його. Я хочу сказати інше, що і в російській владі також невигідно сьогодення брати під свою опіку той же самий Кримський півострів. І не варто, так сказати, спричинювати конфлікт із міжнародною громадою. Воно нікому не потрібно. Тобто ця ситуація невигідна ні нашим сусідам, невигідна ні Україні, і тим паче невигідна громадянам Кримського півострова. Тобто, в будь-якому випадку, я бачу, що здоровий глузд буде мати місце, і в кінці кінців надіємося на те, що люди то, громади, не дослухаються до тих амбіційних деяких політиків, які на Кримському півострові хочуть змінити ситуацію на гірше. Нам потрібно мир, нам потрібно розвиток, розквіт, в тому числі і Крима, в тому числі і Кримського півострова, і Кримської громади.
Та передачу «Від пращурів до нащадків». Гостем студії сьогодні є лікар народної медицини, керівник медичного центру «Живого слова» Олександр Володимирович Філатович. Тема передачі – «Сила українського слова». Наш телефон 222-96-33, код Києва 044. Олександр Володимирович, в Україні за час незалежності виросло нове покоління людей. Це люди, яким 20-22 роки, які не знають, що таке Радянський Союз, які не знають тих перешкод, упереджень, меншовартості. Вони дивляться на розвинені країни, багато з них там побувало, є інтернет, дуже багато інформації. І от, виходячи із цього, таке питання. Вони кращі? Ну, явно вони кращі. Але все-таки щось об'єднує їх із менталітетом їхніх батьків, дідів, прадідів, із цією лінією національної української нації від пращурів і до нащадків. У чому корінна відмінність? І в чому краще? Це все-таки розвиток. Ну, і в чому, можливо, що ми втрачаємо?
Наталя, гарне питання. Давайте маленький аналіз. Дійсно, ми сьогодні маємо 2014 рік. 1991 року наша держава Україна, вона отримала незалежність і від'єдналася, взагалі розпався Радянський Союз. Ті дітки, які народилися 91-го року, і навіть ті, які народилися до 91-го року, скажімо, на період 91-го року, 5-річні, 6-річні, 7-річні, вони не всмоктали в себе, будемо говорити, правила або закони тих часів. Тобто при Радянському Союзі вони не проживали. Вони не знають, що таке правила, так сказати, проживання в Радянському Союзі, де так званий існує демократичний централізм, коли секретар або вождь підпорядковує собі всю громаду і розповідає, як кому дихати, як кому говорити, і куди йти, в якому напрямку, так сказати, от, рухатися, руку піднімати чи руку опускати. От, і, ну, це вже, звичайно, трошечки. Але ситуація в тому, що дійсно це була та держава, в якій були чіткі рамки поведінки, в якій твоя думка взагалі не враховувалася, особистість – це ніщо, колектив – це все. Дітки, ті, які народилися після розпаду Радянського Союзу, в них немає відчуття страху. В них є відчуття гідності, і в них є відчуття волі і прагнення до самодостатності, і прагнення до гуртування, єдності, і є відчуття національної гордості за свою державу. Тому що дійсно наша держава, вона має дуже великий історичний шлях. Від часів трипільської культури і часів гіперборії Арати, тоді коли був цивілізаційний величезний поштовх. Нагадаємо, що іще 5-6 тисяч років тому назад існували протоміста, які ми знаходимо, скажімо, під Уманню, Черкасами, та саме Тальянки або Доброводи. В Тальянках місто, протомісто, воно нараховувало понад 25 тисяч жителів. Воно мало таку концентричну структуру в вигляді 9 кіл із прорізаними вулицями. Кількість людей, громадян, які проживали, скажімо, в цьому протомісті, дійсно було понад 25 тисяч чоловік. В той саме час на теренах інших держав, не будемо говорити яких, щоб не ображати, і ще ходили печерні люди, і взагалі, так сказати, вони не розуміли, як можна розбудовувати цивілізаційний поштовх. За цивілізацію мова не велася. Ще раз повторю, на той час наші пращури вже мали свою державу, духовну державу, правили брахмани, і фактично не було такої системи підпорядкування державного, а громада проживала за певними правилами, які влаштовували фактично всіх. Кожен мав право на розвиток, кожен мав право на волю, кожен мав право на достаток, і кожен мав право висловлювати свою думку і готуватися, і в радості проживати. Так от, ці традиції, так чи інакше, вони фіксуються на рівні генокоду. Генокоду нашої структури ДНК, що таке ДНК? Дезоксірибонуклеїнова кислота, яка монтована в хромосоми наших клітин. Кожна клітиночка нашої людської плоті має хромосому. В хромосомі є дезоксірибонуклеїнова кислота. В ній прописані всі генетичні програми, які зафіксовані в часи проживання людини. Від початку заселення на планету, навіть ще до планетарного заселення, і до сьогодення. Так от, дітки прийшли, і в них немає цих стереотипів, в них немає тієї програми, яка вкладена з Радянського Союзу. По цій причині не зовсім інші. Вони по-іншому стрибають, в них інші завдання, в них інша мета. І вони прагнуть розбудувати нашу державу саме таким чином, щоб кожна людина в нашій державі могла себе прожити вільно і бути самодостатньою, гармонійною, духовно розвинутою, культурно, економічно забезпеченою. Ще раз про молоде покоління наших українців. В генокоді молодого покоління, яке народилося після 1985 року, відсутня програма страху, породжена Голодомором 1932-33 років. Ця програма закінчила свою реалізацію в тілах їх попередників, батьків і дідів. Натомість в тілах молодих людей, наших українців, вімкнена програма реалізації волі, честі, гідності і самодостатності. І саме ця обставина дає впевненість в успішній розбудові сьогодення і майбутнього нашої держави.
Протягом віків спостерігаємо такий конфлікт поколінь.
Так.
Коли батькам не подобається, як діють їхні діти, діти вважають застарілими стереотипи батьків. Якщо ж брати Україну, тут завжди панувала влада громад. Період Радянського Союзу – це саме нівелювання влади громад. На сьогоднішній день покоління нове, яке не знає Радянського Союзу, яке виросло у, можна сказати, вільній країні, тяжіє до влади громад. Але конфлікту між батьками і дітьми на цій основі, ну, якось їх немає. Батько із сином ми бачили, вражаючи фотографії 18-го числа на Інститутській, де батько із сином всі залиті кров'ю йдуть, але споріднено.
Так.
У нас залишається любов до своїх дітей, діти розуміють батьків. От поясніть, будь ласка, цей феномен. Це український феномен?
Пане Віталію, дуже гарне питання. Чому? Знаєте, маленький аналіз. Згадаємо 30 листопада. 30 листопада на Майдані залишилися лише студенти.
Так.
Діти. Дівчата, і хлопці. І от вони, в принципі, вже розуміли, що то питання, яке вони відставили, питання асоціації з Євросоюзом, вже фактично було анульоване. Вони розуміли, що повернення до цього неможливо. Кримінальна влада не мала навіть і думки про те, щоб рухатися в цьому напрямку. Вони гралися, собі бавилися, вони загравали з Митним Союзом, вони загравали з Євросоюзом. Їм потрібні були кошти для того, щоб далі, так сказати, наповнювати казну і створювати умови для подальшого, так сказати, цих схем розкрадання державної казни. І от на той час, коли, значить, уже фактично завершився процес мітингу, або євромайданці вже планували розходитися, зненацька Беркут почав розгонити цих студентів, причому не просто витісняти їх із Майдану, а бити по-звірячому, оточившись зі всіх чотирьох сторін, товкти дітей, фактично, хлопчиків і дівчаток, значить, руйнуючи їхні фізичні тіла і спричинивши неймовірні страждання. Що сталося? На наступний ранок вийшли сотні мільйон громадян України. Чому? Я поясню. Інстинкт. Що за інстинкт? Значить, ми говорили про те, що в нас є генетична інформація. Вона зафіксована в наших клітиночках на рівні хромосом, на рівні ДНК. Кожне втілення, да, нагадаю, щоб було зрозумілося, будь-яка людина, а не паче людина білої раси, вона триєдина. Триєдина людина, вона містить в собі дух, душу і фізичну плоть. Читаємо велич книгу. Дух називався прав, душа нав і фізична плоть яв. До речі, попутно хочу згадати той художній фільм, який ми ще кілька років назад тому дивилися, який дуже багатьом подобає. От, який, значить, в нас пішов по кінотеатрам, «Аватар». Його написав режисер, не написав, а його зняв і фактично написав сценарій Джеймс Камерон. У мене підозрює, що, можливо, в нього якісь генетичні українські коріння, тому що оце дерево душ, в якому відбувалися втілення, перевтілення, вони назвали «Наві». Душа. Переклади із нашої древньої української мови. Тобто «Нав» перекладі з нашої древньої української мови – це душа. Так от, наші пращури, вони знали, що людина триєдина, дух, душа, фізична плоть, і знали, і якщо на сьогоднішній день хтось не знає, то відчуває, що ми вічні в часі і в просторі. Людина завжди жива, тому що людина – це є дух, який втілюється в фізичну плоть на планету Землю. Або після завершення і життєвого шляху на планеті Земля – дух відходить на небеса, і він там знаходиться до наступного втілення, в очікуванні наступного втілення. Ще раз повторю, людина завжди жива. Вона або живе втіленою у фізичній плоті на планеті Земля, або безцілесна на небесах, очікуючи наступного втілення. Так от, наступне втілення будь-якої людини, воно можливо лише в родинному колі. Людина, яка покидає фізичну плоть, зазвичай втілюється в сім'ї свого онука або праонука. Це генетична інформація, можливо, хтось не розуміє. Можливо, вони не володіють цим знаннями, але на рівні підсвідомості кожен із дорослих хлопців, дівчат, чоловіків, жінок розуміє, що якщо сьогодні б'ють його дитину, або якщо сьогодні ображають його онука, або його правнука, фактично це зазіхання на весь родовід.
І на себе самого.
Не приведи, Господи, якщо вбивають сина або дочку, припиняється наступне втілення по цьому родоводу. Людина вже вимушена втілюватися в іншому родоводі, починаючи всі кола спочатку. Цьому є проблема. По цій причині наші українці, вони дуже люблять своїх дітей, дуже люблять своїх онуків і дуже люблять своїх правнуків. Тому що це інстинкт природного зберігання свого родоводу. І це дуже добре. Хочу сказати таку річ, що всі ми, в принципі, ті люди, які проживаємо в нашій державі Україна і за межами, в першу чергу, це ті, які мають стосунки відношення до української громади. Ми триєдині. І по цій причині ми повинні пам'ятати, що ми повинні бути єдні, завжди приходити на допомогу одне одному в будь-якій скрутній ситуації. Дай Бог, щоб їх не було, цих скрутних ситуацій. Але за будь-яких обставин, ще раз повторю, нам повинно бути єднання, і ми повинні правильно, вірно влаштовувати свій життєвий шлях для того, щоб навчатися, творити і вдосконалюватися на теренах планети Земля. І допомагати, в тому числі і братнім народам, які також цього прагнуть, знову ж таки, на нашій планеті. Маленький підсумок, нижче сказано. Про що ведеться мова? Більшість людей гарно розуміють, що кожна людина проходить процес реінкарнації. Сьогодні вона втілена в фізичну плоть, на завтра дух їй перейшов на небеса для очікування наступного втілення, а наступне втілення, знову ж таки, відбувається на планеті Земля, але лише в родинному колі. Про що мова? Ще раз поясню. Кожен чоловік або кожна жінка, вона інтуїтивно, якщо не знає, то розуміє, відчуває, що сьогоднішні її діти, або онуки, або правнуки, недалеко в майбутньому стануть її батьками. І саме по цій причині спрацьовує правило самозбереження. Самозбереження нашої родини. Ми повинні захищати наших дітей, онуків, правнуків. Ми повинні захищати наш родовід. І ми повинні відстаювати право кожного родинного, і не лише родинного, а кожної людини на право самовизначення, самодостатності, духовного розвитку і, відповідно, наступного втілення.
Олександре Володимировичу, скажіть, будь ласка, і на фоні цього, що відбулося зараз, які ж все-таки перспективи України? Хочеться надіятися на краще. Мабуть, воно так і буде.
Так і буде, пане Віталій, однозначно. Хочу давати таку річ. Незважаючи на будь-які обставини, незважаючи на той час, який сьогодні тривожний. Але по великому рахунку, якщо дивитися філософськи, та ситуація, яка відбувається в нашій державі, навіть та ситуація, що, на жаль, військові від сусідніх держав війшли на терен нашої держави, на сьогоднішній день, як це не банально, але це є позитив. То, що вони згуртували нашу націю, згуртували південь і північ, схід і захід, і центральні регіони України.
Тобто ми стали, в цьому світі.
Ми стали єдині, да. І крім того всього, духовна громада українців також гуртується. І що дуже приємно, це те, що всі свідомі люди планети, в першу чергу, це люди і білої раси, і інших рас, вони підтримують прагнення наших людей до волі, до свободи. І хочу сказати таку річ, що не варто нам дивитися на росіян, упаси Боже, як на ворогів. Ні. Якщо люди навіть намагалися таким чином висловити свою стурбованість діями нашої політичної влади, я ще раз повторю, ситуація в тому, що, на мій погляд, цей рух росіян на теренах Кримського півострова спровокував просто можливість, теоретична можливість руху нашої держави в НАТО. І це можна розуміти, тому що вони захищають свою територію, вони захищають безпеку своїх громадян. І ще раз повторю, нам не варто цього робити. Нам потрібна нейтралітет, нам потрібна держава, яка буде фактично нейтрально управляти себе як нейтральна держава, не вступати в будь-які ті чи інші союзи, ні на захід, ні на схід, нам треба будувати свою державу, в принципі, як державу нейтральну. За будь-яку умову. Так от я хочу сказати, що за будь-яких умов ми мусимо дружити, ми мусимо підтримати гарні дружні стосунки з будь-якими державами сусідніми. І Росією, і Польщею, і Чехією, і Угорщиною, і всіма тими, які нас оточують найближчими, і тими, які не оточують, а дальніми. Тому що ми фактично одна людська спільнота на планеті Земля. Інших територій проживання людської спільноти в нас немає. Ніхто не полетить проживати на Місяць, на Марс, на Венеру і так далі. Ми на планеті. Ми фактично єдина людська спільнота. Це слід зауважити. Що стосується України, ще раз нагадаю, споконвіку, добре, то ми знали, що наші пращури, праотці, праматері, вони фактично себе відображали як сини Сонця і дочки Сонця. І чому? Навіть, скажімо, споконвіку нас фактично основна символіка була, це символіка сонця або сонцеруху. Оця сама сварга, якою чомусь хтось лякається, це просто відображення руху сонця навколо своєї вісі. Так. От нічого лякатися цієї сварги.
Якщо взяв її в руки Гітлер, то це не говорить, що...
Якщо він взяв, ну, бачимо, він хотів долучитися до арійських традицій, він, взявши, пішов зовсім іншим шляхом. Так. Не шляхом миротворення, а шляхом війни і руйнації, руйнування. І коли він розгорнув сварго в протилежну сторону і пішовши, взявши за основу арійську сварго, пішов війною, він і вимушений був отримати поразку, тому що він чинив протиправно. Це він чинив нелюдськими засобами.
Говорить про те, що не чіпай чужого.
Не чіпай чужого, так. Да. А все ж таки включає трошки розум і розуміє, що за цим стоїть.
Так.
За сварою стоїть не процес руйнації, а процес розвитку, добробуту, миротворення і розбудови. Споконвіку це наші були сварги і сонцерухи. Вони відображали фактично шлях творення, навчання, вдосконалення. Як зве сонечко? По якому принципу? Воно обдаровує своїх, так говорити, ближніх діточок світлом і теплом. Завдяки тому, що воно обдаровує, воно отримує від Всесвіту позитивний заряд енергії. Багато вчених, до речі, до сих пір не може дати відповідь, чому сонце споконвіку і інші зірки споконвіку світять багато мільярдів, трильйонів років і не згасають. Навпаки, потенціал енергетичний не зменшується, а інколи буває збільшується, а тільки завдяки тому, що воно живе по принципу досконалення. Воно дарує своє світло, своє тепло тим, які є достойними, і взамін отримує від них, від цих людей або живих істот, а також від Всесвіту, взаємно енергетичне забезпечення, тому що воно творить добро. Саме по такому принципу і проживали наші праотці, праматері. Ну от і нам слід таким чином і рухатися. Нагадаємо, неспроста наша держава має назву Україна. Мудра держава сонця. Фактично ми є відображенням нашого сонця-творця. І наше завдання займатися розбудовою, творенням, досконалим навчанням, проживаючи в мирі, злагоді і з усіма нашими оточуючими і сусідами, от, і далекими представниками людської спільноти, шляхом розбудови розквіту. Яке найближче питання повинна вирішити наша українська громада? Моє бачення таке. Найближче, найважливіше. Перше, державний прапор повинен бути сонячно-блакитний. Повторимо ще раз. Значить, вверху сонечко, внизу блакить. Творення життя. Друге. Гімн або славень державний повинен відображати життєтворення, наснагу, оптимізм і прагнення розквіту нашої держави. Текст повинен звучати тільки таким чином. Наступне. Наша держава повинна проголосити нейтральний статус. Завдяки цьому вивести будь-які військові формування інших іноземних держав і займатися розбудовою своєї економіки, культури і, звичайно, духовного розквіту. Наступне. Повинен бути чітко спланований план розбудови нашої держави, і це повинно бути прописано в нашій Конституції. Обов'язково повинна бути вказана мета нашої держави, яку ми прагнемо реалізувати. Наступне, що стосується виховання нашого молодого покоління. Повинна бути гарна повноцінна освіта, обов'язковий фізичний повноцінний розвиток, патріотичне виховання. Наступне, що стосується економіки, що стосується розвитку підприємства. Малий, середній бізнес треба заохочувати. Заохочувати новітній розвиток новітніх технологій, космічної технології, технології розвитку літакобудування та інші новітні технології, які будуть давати можливість нашій державі бути в передових. Далі, розвиток сільського господарства. Не забуваємо, 35% чорноземів всього світового сільського виробництва на наших теренах. Наступне. Повинна бути система виборності виборчих органів нашої держави створена по принципу так званого звичайного права, коли кожна громада обирає свого знаного. З громади знані обирають найбільш мудрих найбільш досвідчених. І так, знизу до верху влаштовується вертикальна піраміда устрою нашого державного, де кожен відповідає персонально, відповідає за свої вчинки, дії, слова і навіть думки. Де кожен прагне розвитку нашої держави і розуміє, що його громада висунула на високу посаду, бо політичну або державницьку, лише тому, що довіряє і хоче, щоб він вніс свій великий внесок в розвиток, розбудови нашої держави. І саме за цих умов ми спроможні будемо отримати практично ту мету, яку і ставимо за основу. Це повноцінний процес навчання, творення, вдосконалення, задля того, щоб піднятися на більш високий щебель і в духовній, і в культурній, і в економічній ієрархії нашої планети. Крім того всього, завдяки цьому обов'язково треба підтримати дружні, гарні, гармонійні стосунки із державами, сусідами, із державами, які проживають, і людьми, які проживають на нашій планеті Земля. При цьому всьому, звичайно, і підсилюючи нашу оборонну боєздатність і економічний міцний статус. І на завершення хочу сказати, що дійсно за цих умов ми маємо право гордитися нашою українською нацією, яка охоплює не лише терени нашої держави, а і всіх громадян України, які проживають на планеті, і тих людей, які підтримують наші прагнення миру, злагоди, гармонії і повноцінного розвитку шляхом навчання, творення і вдосконалення.
Шановні слухачі, Олександр Володимирович Філатович намалював нам принципи і основи, за якими повинна, може і повинна жити держава. Тим більше ці принципи, влада громади понад усе, це були принципи і метод творення державного устрою наших пращурів. Тому те, що було, та мудрість, яка в нас була нароблена тисячоліттями, має зараз прогресувати. Ми маємо взяти її на озброєння. Крім того, ми маємо ще такий висновок. Немає в нас ворогів поміж інших народів. Навпаки, ми бачимо величезну підтримку простих росіян. Величезну підтримку у той час, коли влада їхня проявила агресію до нас, до українців. Вони виходять на мітинги, вони палять барикади. Тому ж в той же час ми бачимо, що вони нам заздрять, тому що на їхніх мітингах ми чуємо українські гасла, ми чуємо ті ж заклики «Банду геть», ми бачимо жовті-блакитні знамена, ми чуємо, росіяни співають гімн України. А пам'ятник Леніна, на постаменті пам'ятника Леніна написано «Слава Україні». Тому вони імпортують нашу революцію у своє суспільство, щоб скинути нелюдів, тих, хто править неправильно і незаконно ними, щоб побудувати у себе вільне, добре суспільство. Час нашої передачі, на жаль, добігає кінця. Олександре Володимировичу, ваше побажання нашим слухачам.
Побажання найголовніше. Так як ми, українська нація, з великої літери, ті, які мусимо бути досконалими, мусимо бути розумними уками, мусимо бути працьовитими, мусимо бути миролюбивими, мусимо бути люблячими по відношенню до тих, які прагнуть миру, навчання, творення, досконалення, наш шлях – це шлях розвитку, розквітку, духовного, економічного і культурного розквіту нашої держави. І дуже хотілося б, щоб всі наші громадяни, усвідомивши цю нашу вимогу, таким шляхом саме і рухалися. Є такий вислів – шляхом досконалення рухаюся. Мені здається, цей символ або ці слова повинні стати за основу нашої розбудови держави.
Дорогоказом, так.
Так.
Нагадую нашим слухачам, що ви слухали передачу «Від пращурів до нащадків». Сподіваємося на ваші відгуки. Гостем студії сьогодні був лікар народної медицини, керівник медичного центру «Живого слова» Олександр Володимирович Філатович. Провів передачу я, головний редактор газети «Рада Козацька» Віталій Опанищук. Всіх вам гараздів до наступної передачі. І на цьому слові бувайте здорові!